თქვენი უფლებები.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტია დანელიასთან ყოველ სამშაბათ 3-დან 4 საათამდე ეთერში. დაგვირეკეთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები გახლავთ 2-40-91-92, 2-40-91-92. დღეს გვექნება ძალიან ძალიან საინტერესო თემა, რომელთაც ასეთ გლობალურ თემებით არ არის განებივრებული ჩვენი მსმენელი. ქალბატონი ქეთევან აბაშიძე, ადამიანის უფლებათა სახლების ქსელის კოორდინატორი სამხრეთ კავკასიაში, იქნება დღევანდელი ჩვენი სტუმარი და რა ხდება ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით სამხრეთ კავკასიაში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, საქართველოში. არის ალბათ ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეზობელი სახელმწიფოები ვართ, ჩვენ ბევრი არაფერი ვიცით ერთმანეთის შესახებ და ეს არის ძალიან გულსატკენად დასანანი, იმიტომ რომ არც ერთი ქვეყნის მედია არ აქტიურობს, რომ იყოს უფრო გახსნილი სხვა მეზობელი ქვეყნების მედიებთან, არც თანამშრომლობას ცდილობს არავინ, ვერც ქართული მხარე დაიკვეხნის იმას, რომ ძალიან აინტერესებთ მათ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და მოთ ჩვენ ვიყოთ პირველი მარცხლები, ქალბატონ ქეთევან, და მოუთხროთ მსმენელს და მაყურებელს, რა ხდება სამხრეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. ხოც იქამდე თქვენ ბრძანდებით ახალი ორგანიზაცია, ესე ვთქვათ, რომლის შესახებაც ბევრი არაფერი იცის საქართველოს მოქალაქეებმა, და თქვენ ბრძანდებით ადამიანთა უფლებების სახლის ქსელის კოორდინატორი. რა ორგანიზაცია ეს, ვის ექვემდებარება და რა შედის თქვენს უფლება მოვალეობებში?
გამარჯობათ. მე დავიწყებ იმის ახსნით, თუ ვინ ვართ ჩვენ, თქვენ როგორც ახსენეთ, მართლაც რეგიონში შედარებით ახალი დაფუძნებულები ვართ. თავად ქსელი უკვე 20 წელია რაც არსებობს. ის დაარსდა 20 წლის წინ ოსლოში, ნორვეგიაში, სადაც რამდენიმე
ბევრ რამეს ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ 20 წლის წინ უკვე იყო მოთხოვნილება იმისა, რომ ადამიანის უფლებები დაცულიყო უკეთ რა იყო.
დიახ, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ რამდენიმე ძალიან კარგი იურისტ ოსლოში გაუჩნდა იდეა, რომ კარგი იქნებოდა შექმნილიყო ესეთი კონცეფცია, რასაც ერქმეოდა ადამიანის უფლებათა სახლი. ადამიანის უფლებათა სახლი ნიშნავს იმას, რომ ერთ სივრცეში მოქცეულია რამდენიმე არასამთავრობო, დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს იმ საკითხებზე, რაც მათ ერთობლივად აწუხებთ, ერთად სახავენ სტრატეგიას, აქვთ საერთო საქმიანობა, რაც უფრო აძლიერებს მათ შესაძლებლობებს.
თუ საერთაშორისო მნიშვნელობის ვთქვათ, თავად აქ საქართველოში მუშაობს ვთქვათ რაღაცა საკითხებზე 52 მუხლი არასამთავრობო ორგანიზაცია და მას უნდა დაკავშირება ვთქვათ ოსლოში რომელიღაც მსგავს არასამთავრობოსთან.
კი ბატონო, თვითონ ადამიანის უფლებათა სახლი არის ასე ვთქვათ ლოკალური კონცეფცია, იმ ხრივ რომ თითო ქვეყანაში არის ერთი ან ორი როგორც წესი ადამიანის უფლებათა სახლი. მაგალითად, საქართველოში არის ერთი ადამიანის უფლებათა სახლი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი, რომელიც 2009 წლიდან არსებობს და აერთიანებს 6 არასამთავრობო ორგანიზაციას, მათ შორის თქვენ მიერ დასახელებულ კონსტიტუციის 52 მუხლს. სომხეთში მუშაობთ 2012 წლიდან უკაცრავად და აერთიანებთ 11 არასამთავრობო ორგანიზაციას. აზერბაიჯანში მუშაობთ 2007 წლით, უბრალოდ სახლი აზერბაიჯანის გაიხსნა 2007 წელს, თუმცა აზერბაიჯანში მიმდინარე მძიმე რეპრესიების შედეგად 2011 წელს სამწუხაროდ ჩვენი ორგანიზაცია ისე როგორც ბევრი სხვა დაიხურა და აზერბაიჯანზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ უფრო დაწურლებით თქვენ როგორც ბრძანებით.
მოდით აქვე ბარემ ვთქვათ რასაკურველი ტენდენციებზე აზერბაიჯანის არის ყველაზე საინტერესო ეგ ამბავი, მაგრამ თქვენ ბრძანებით რომ იქ მიმდინარე რეპრესული მდგომარეობის გამო არასამთავრობო ორგანიზაცია დაიხურა. როდესაც თქვენ იწყებთ ფუნქციონირებას ამ თუ იმ ქვეყანაში, თქვენ აუცილებლად ხელისუფლებასაც მიმართავთ, ნებართვისთვის შეიძლება თუ არა ჩვენ აქვე ფუნქციონირებთ, თუ ასე არ არის. და მას თუ ასე არ არის, რატომ დაიხურა ორგანიზაცია?
გასაგებია. ჩვენი მუშაობის პრინციპი არის დამოუკიდებლობა და ცხადია ჩვენ ნებისმიერ მთავრობისგან დამოუკიდებლად მუშაობთ.
უბრალოდ რეგისტრირდებით ამ ქვეყანაში.
ჩავამატებ უბრალოდ, რომ თვითონ ქსელი ამჟამად აერთიანებს 16 ადამიანის უფლებათა სახლს დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპაში, ბალკანებზე, რუსეთში და სამხრეთ კავკასიაში და ვაერთიანებთ 104 ორგანიზაციას, არასამთავრობო ორგანიზაციას ევროპის მასშტაბით. ქსელს, ადამიანის უფლებათა ქსელს ჰყავს სამდივნო, რომელიც წარმოდგენილია ოსლოში, ან ოსლოდან დაიწყო, როგორც გითხარით, წეღან ინიციატივა. შემდგომ გვაქვს ოფისი ჟენევაში, რომელიც ეწევა ადვოკატირებას გაეროსთან, ოფისი ბრიუსელში, რომელიც მუშაობს ევროპის კავშირთან და ევროპის საბჭოსთან სტრასბურგში, და თბილისის ოფისი, რომელიც ვარ მე პრინციპში, და ვფარავ საქართველოს სომხეთ აზერბაიჯანს. რომ დავუბრუნდეთ თავად დაარსების პრინციპს და რატომ მოხდა ისე რომ აზერბაიჯანში რატომღაც დაიხურა აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა სახლი. თავდაპირველად ინიციატივა ადამიანის უფლებათა სახლის დაარსებისა მოდის ადგილობრივად. Ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები ბაქოში ჯერ კიდევ 90-იანების ბოლოს და 2000-იანების დასაწყისში შეიძლებდნენ და გააცნობდნენ რომ მათი საქმიანობისთვის იქნებოდა კარგი თუ კი ისინი იმუშავებდნენ ერთობლივად, ერთად. შემდგომ ამისა მოგმართეს ჩვენ, ჩვენ დავინტერესდით ცხადია რეგიონით და ნახეთ ვინ მუშაობდა ადამიანის უფლებათა სფეროში სამხრეთ კავკასიაში. ჩვენ გვაქვს 4 მთავარი უფლება, 4 ძირითადი უფლება, რაზეც ვაკეთებთ აქცენტს. ეს არის გამოხატვის თავისუფლება, გაერთიანების თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება და უფლება იყო ადამიანის უფლება დამცველი. ამ საკითხებზე მომუშავე, არა მხოლოდ ამ საკითხებზე და კიდევ სხვა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოგმართეს ჩვენ. შემდგომ ამისა ჩვენ დავიწყეთ ვითარების კვლევა, როგორც თქვი. და გავაწყვიტეთ რომ დაგვეარსები ადამიანის უფლებათა სახლი. ამ პროცესში ჩვენ ფორმალურად ვატყობინებთ ადგილობრივ მთავრობებს რომ ჩვენ ვაარსებთ ესეთ ახალ ძლიერ ორგანიზაციას, რომლისგანაც ხშირად შეიტყობთ წუდამბებს საკუთარი თავის შესახებ, რომლებიც დააკვირდებიან თქვენ საქმიანობას და გააკეთებენ ანგარიშებს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, გამოსცემენ ერთობლივ განცხადებებს თუ კი მიხვდებიან რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა ამა თუ იმ საკითხზე. მოკლედ ჩაულებრივ არასამთავრობო ორგანიზაციათა საქმიანობას განახორციელებენ, მაგრამ ეს არ არის ნებართვის პროცედურა. ჩვენ უბრალოდ ვატყობინებთ მთავრობებს, რომ ჩვენ აქ ვიქნებით, ჩვენ ვართ ეს ქსელი, რომელიც არის ძლიერი 104 ორგანიზაციისგან შემდგარი და ჩვენ რაღაც ნაწილი გვექნება ადგილობრივად და ჩვენ ვიმუშავებთ ადგილობრივ უფლებადამცველებთან და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად.
რამდენად გჭირდება ხოლმე თქვენს ხელისუფლო კოორდინაცია ამა თუ იმ თქვენი უფლება მოცილების განხორციელების დროს, რამდენად შეიძლება რომ სამთავრობო ინფორმაციაზე დაყრდნობით იმოქმედოთ თუ აი საერთოდაც არ არის საჭირო თქვენთვის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა? არც საპარლამენტოსთან, არც აღმასრულებელთან.
კი ბატონო, ზუსტად ისე როგორც ბოლოს ბრძანეთ, ქალბატონოია, დაარსების შემდგომ, გარდა იმისა თუ კი ჩვენი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიძლება იყვნენ რაიმე უწყებათა შორის საბჭოში, რომელიც აერთიანებს ასევე არასამთავრობოებს, ანუ ამხრივ თუ მონაწილეობენ ისინი თავად საკუთარ მთავრობასთან ნორმალურ თანამშრომლობაში, ამხრივ შეიძლება ისინი თავად მონაწილეობდნენ ჩვენ ნაკლებად, ჩვენაც თქვა არაფერი საქმე არ გვაქვს მთავრობებთან, გარდა იმისა, თუ კი შეგვიძლია გავაკეთოთ დაუშვათ შეშფოთების წერილი, ეგრეთ წოდებული, თუ კი ირღვევა უფლებები. მაგალითად, საქართველოში, როდესაც ბოლო 2 წლის მანძილზე, უფრო 1 წლის მანძილზე დავაკვირდით ტენდენციას, რომ ხშირად გამოითქმოდა შეურაცხყოფელი განცხადებები მთავრობის ამა თუ იმ წევრის მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციათა წინააღმდეგ, თითქოს ისინი ძირს უცხრიდნენ სახელმწიფო საქმიანობას, ჩვენმა ადგილობრივმა პარტნიორებმა გადაწყვიტეს, რომ კარგი იქნებოდა საერთო შეშფოთების წერილის გაკეთება ქსელის სახელით და მას თითქმის ასმა ორგანიზაციამ მართლაც მოაწერა ხელი და შემდგომ ამისა
ასმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ.
დიახ, შემდგომ ამისა, არა, ჩვენი ქსელიდან.
ქსელიდან.
დიახ. და დავგზავნეთ საქართველოს პარლამენტში, თავრობის აპარატში და პრეზიდენტთან. და ცხადია, ეს არის ერთადერთი ურთიერთობის ფორმა, რაც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ არ ვითხოვთ მათგან ინფორმაციას, არ ვეყრნობით მათ მონაცემებს, არ გვჭირდება მათი ნებართვა და თანხმობა, ისე როგორც ნებისმიერ დამოუკიდებელ არასამთავრობო ორგანიზაციას ნებისმიერ ქვეყანაში ალბათ.
კი ბატონო, თქვენი უფლებამოსილების თვის რა მიმართულება გაქვთ? მაპატეთ, აი თქვენი საქმიანობა ზერდად რა მიმართულებით მიმდინარეობს და რა არის თქვენი მთავარი მიზანი?
ჩვენი მთავარი მიზანი, ისე როგორც ჩვენი ადგილობრივი პარტნიორების მთავარი მიზანი არის დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების და უფლებადამცველების გაძლიერება, მათი ხელშეწყობა რომ იმუშაონ დამოუკიდებელ მშვიდ გარემოში და თავისუფალნი იყვნენ წნეხისგან და დევნისგან. ეს არის ჩვენი მიზანი. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს მიზანი ხორციელდება იმის გამო, რომ ქვეყანაში არის სასიკეთო პირობები არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების მუშაობისთვის. ზოგ ქვეყანაში, მაგალითად აზერბაიჯანში, სამწუხაროდ ეს ფიზიკურად შეუძლებელია. და აქვე გავაგზავნებ აზერბაიჯანს.
მოდით აზერბაიჯანის თემას მივუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია, როდესაც ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ხელშემწყობი ადამიანები და თვითონაც არასამთავრობო ორგანიზაციები იხურებიან, იხურება დღეს ესეთი ამბავია, რომ თუ ქვეყანა არის დემოკრატიული, ალბათ ძალისმიერი მეთოდებით არავინ არ დაი ხურება, ესე იგი აზერბაიჯანის ხელისუფლება თუ მისი წყალობით მოხდა ამ თქვენი ორგანიზაციის დახურვა, აღიარებს რომ ის არ არის დემოკრატიული ქვეყანა და აღიარებს რომ ფასეულობებს, რასაც სოფლიო ისიარებს, ისინი მიღმართებიან ამისა.
თუ კი ჩვენ შევხედავთ ევროპის საბჭოს, საპარლამენტო ასამბლეის, ასევე ევროკავშირის პარლამენტის რეზოლუციებს მიღებულს ბოლო 2 წლის მანძილზე მე ვიტყოდი ჩვენ ნამდვილად დავინახოთ ასევე გაეროს სპეციალური პროცედურების და სხვადასხვა ორგანოსყიდან მიღებულ განცხადებებს ჩვენ დავინახავთ რამხელა შეშფოთებაა მართლაც აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. თუმცა ცხადია აზერბაიჯანის ხელისუფლება პირდაპირ არ ამბობს რომ ის არ არის დემოკრატიული, ამას თვითონ სხვანაირად უყურებენ ამ საკითხს. თუმცა ცხადია ის გარემოება
ისინი ამ სახელს რა სახელს
ისინი მე აღიხსნათ რა ხდება აზერბაიჯანში და შეგვიძლია შემდგომ გითხრათ ასევე როგორ უყურებენ ისინი ამ ვითარებას.
მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ მართლა არ ვართ განებივრებული აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებთან ურთიერთობით და საერთოდ არც მოქალაქეებთან. ეს ყო ფანჯარა ამ ზაფხულს, როდესაც იქ გამართა ოლიმპიადა, ჟურნალისტები იყვნენ წასულები და ქართული ჟურნალისტების აზრი ვიცი, რომ ყვავის ქვეყანაში კორუფცია, თუმცა ქვეყანა არის უმდიდრესი და ეს კორუფცია ისე აგებული მთელი ქვეყანა, რომ კორუფცია შემაწუხებელი თითქოს მოქალაქეებისთვის არ არის. გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო წენხი არის უზარმაზარი და ხელისუფლება ერთი კლანის ხელშია ჩავარდნილი, ამის გარდა როგორ ირღვევა იქ ადამიანის უფლებები, ეს არის საინტერესო.
აზერბაიჯანს დღეისთვის ყავს 100-მდე პოლიტიკური პატიმარი და ესენი არიან ადამიანის უფლებათა იურისტები, ცნობილი საგამოძიებო ჟურნალისტები, მაგალითად ხადიჯა ისმაილი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჟურნალისტი აზერბაიჯანში, რომელიც მუშაობდა კორუფციის გამოძიებაზე, რომელიც მუშაობდა ასევე რადიო
გამოძიებისთვის არის ის რეპრესირებული.
რადიო თავისუფლებაში ის ძირითადად ამხელდა მართველი პარტიის და მართველი პირების კორუფციულ ბიზნეს ინტერესებს. რომელიც ხდებოდა არ მხოლოდ აზერბაიჯანში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც და სწორედ პრეზიდენტის და მასთან დაახლოებული წრის კორუფციული გარიგებების ხილების გამო ხადიჯას დევნიდნენ მრავალი თვის მანძილზე, ხოლო ამ ბოლოს ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა შარშან 5 დეკემბერს მისი დაკავებით.
ასევე
ისევე როგორც სხვა აქტივისტებს, უფლებადამცველებს, სამოქალაქოზოგადოების წევრებს, ჟურნალისტებს, არჩევნების დამკვირვებლებს, ხადიჯასაც დაუყენეს მუხლები, რომლებიც შეეხება არალეგალურ სამეწარმეო საქმიანობას, გაასახადებისგან თავის არიდებას და ასე შემდეგ.
და რომელი იყო ჟურნალისტისთვის არალეგალური სამეწარმეო საქმიანობა? მას ჰქონდა ცალკე ბიზნესი?
არა, რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური ბრალდებები, რომელთა საფუძველზეც ბევრი ადამიანი ამჟამად თავისუფლების აღკვეთის დასაბუნებებში აზერბაიჯანში. არა, ეს არის ჩვეულებრივი სასჯელი, ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაული, ჩვეულებრივი მუხლები აზერბაიჯანის სისხლის სამართლის კოდექსზე და რომელიც შეეხება პირდაპირ გაასახადებისთვის თავის არიდებას, პირდაპირ არალეგალურ სამეწარმეო საქმიანობას და ეს პოლიტიკური ბრალდებები შეუთხზეს თითქმის ყველა ცნობილ გამოუკიდებელ ძლიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას და მათ ხელმძღვანელობას. არსებობს რასულ ჯაფაროვი, ინტი გამალიევი, ანარ მამადლი, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებდნენ აზერბაიჯანში და ისინი ყველანი მსგავსი ბრალდებით და აწ უკვე სასჯელით, იმიტომ რომ დასრულდა მათი სასამართლო პროცესების განხილვა პირველ ინსტანციაში უკვე აზერბაიჯანში, იხდიან სასჯელს, რომელიც ვარირებს 6-დან 7 და 8 წლამდე.
ქალკონკეთი 6-დან 7 წელი არის ძალიან დიდი დრო. ყოველ შემთხვევაში საარჩევნო პერიოდს ნამდვილად ცდება. ანუ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ეთყობა აქ მიზანი ესეთი, რომ ამ საარჩევნო დროსაც 5 წლის განმავლობაში, მე კიდე 5 წლის განმავლობაში, კიდე 5 წლის განმავლობაში მუდმივად იქნება. ყოველ შემთხვევაში საარჩევნო არის ძალიან დიდი. ეხმარებით თუ არა რამით ასეთ რეპრესირებულ ადამიანებს, შესაძლებლობა გაქვთ თუ არა საერთაშორისო კანონმდებლობით, ვთქვათ თქვენი ქსელის საშუალებით, რომ სოფლიოს მიეწოდოს ინფორმაცია ამ უკანონო პატიმრების შესახებ და გაქვთ არა რამე მექანიზმი ისეთი, რომ აი ამ რეპრესირებულ ჟურნალისტებს დაეხმაროთ და უფლებადამცველებს რასაკურველი?
დიახ, ცხადია ჩვენ პირდაპირ ზეგავლენის მოხდენა ესე არ შეგვილია აზერბაიჯანის და არც ნებისმიერ სხვა ქვეყნის მთავრობაზე, მაგრამ ჩვენი ოფისების საშუალებით, ჩვენი პარტნიორების საშუალებით, ჩვენი ჟენევის და ბრიუსელის ოფისის საშუალებით თითქმის ყოველ თვე ვმართავთ რაიმე ღონისძიებას გაეროში, ევროპის საბჭოში ან ევროკავშირში. დიახ, იმ ადამიანთან ერთად, რომლებიც მუშაობენ და ძალიან ბევრი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს აზერბაიჯანზე, მათთან ერთად პარტნიორობით ვმართავთ ხოლმე სხვადასხვა ღონისძიებას, სადაც საუბრობთ კონკრეტულ პრობლემებზე, კონკრეტულ საქმეებზე, უგზავნით დამკვირვებლებს, რომ დააკვირდნენ პოლიტიკურ პროცესებს, სამართლებრივად ვეხმარებით ადვოკატებს და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება თვალსაჩინო იყოს ყველასთვის, ის ვითარება, რაც დღეს არის აზერბაიჯანში. ამ შედეგად ამისა, ჩვენ ვიღებთ ძალიან ბევრ კარგ ძლიერ რეზოლუციას საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, რომელიც აფხილებს იმას, თუ რაც ხდება აზერბაიჯანში.
რამზადები ამ ადამიანებისთვის, რომლებიც არიან უკანონო პატიმრობაში, რეზოლუციებად რჩება.
არა, ეს ფაქტია მათ პირდაპირ გათავისუფლებას ყოველთვის ვერ შეუწყობს ხელს, მაგრამ ჩვენი მიზანი სწორედ ის არის, რომ საერთაშორისო წნეხი იმდანად დიდი იყოს, რომ რეჟიმს არ დასჯეს სხვა არჩევანი, გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანები გათავისუფლოს. თუ კი შევხედავთ რეპრესიის დასაწყისიდან დღემდე ვითარებას, ვნახავთ, როგორ ზვირთდება ნონალაის ტალღა, რომელიც ამხელს აზერბაიჯანის მთავრობას, მათ შორის საერთაშორისო მედიის საშუალებით, ამაც ეწერენ BBC, CNN, New York Times-ი, და აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ადარდებს, რაც წერენ მათზე. ისინი თითქმის ნებისმიერ პუბლიკაციას, ნებისმიერ განცხადებას ბრიუსელიდან, სტრასბურგიდან თუ ჟენევიდან ეხმოვრებიან საკმაოდ წვავე კომენტარით და იწახე, რომ ეს არის დასავლური ლობი, რომელიც ჩვენ რაღაცებს გვაბრალებს და ასე შემდეგ. ისინი რეაგირებენ ძალიან წვავეთ, თითოეულ უარყოფით სამართლიან განცხადებაზე მათ წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენი მუშაობის იმედი არის ის, რომ ამ მუდმივი წნეხით, მუდმივი დოკუმენტირებით დარღვევებისა, ხარისხიანი ანგარიშებით და ვითარების სამართლიანად დასახვით და ყოველგვარი ხელშეწყობით, რაც კი შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ იურისტების მხარდაჭერის სახით, იმ იურისტებისთვის, ვინც მუშაობენ ამ საქმეებზე, მოვაქციოთ ხელისუფლება ისეთი წნეხის ქვეშ საერთაშორისო საზოგადოების მხრით და რომ მათ უბრალოდ სხვა არჩევანი არ დარჩეთ.
ჩვენ ქონდა
სხვა მეთოდები, არ გვაქვს, იმიტომ რომ სხვაგვარად
არსებობს თუ არა საერთაშორისო სასამართლოები, სადაც შეიძლება ამ ადამიანებს იჩივლონ. თუ იმ მუხლით არის, ის სამართლის იმ მუხლით არის ეს საქმეები აღძრული, რომ მექანიზმი ადამიანებს არ აქვს გასაჩივრების ევროსასამართლოებში.
Არა, ყველა აღნიშნავს, რომ ეს პროცესები ნებისმიერ დამკვირვებელი ხდება ამას, რომ ეს პროცესები არის პოლიტიკური, რომ ეს ბრალდებები არის უსაფუძვლო. ხადიჯა ხვათაშორის ერთ-ერთი მუხლი ჰქონდა ერთ-ერთი ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიუყვანის მცდელობა, რომელიც იყო ასევე სრული აბსურდი, რასაკვირველია,
ამას ყველა აღიარებს, ის მოღვაწეობა როგორც ჟურნალისტის.
ანუ ერთ-ერთი ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიუყვანის მცდელობაც კი დააბრალეს, ისე შორს წავიდნენ. ეს საერთაშორის ორგანიზაციები, დიახ, მაგრამ ხადია მას ეს არ ჩაუდენია, ეს ორგანიზაციები უკვე წლებია მუშაობდნენ იმ ადამიანებთან, ვის წინააღმდეგაც ახლა მიმდინარეობს პოლიტიკური პროცესები. მაგალითად, ინტიგა მალიევი არის ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული ადამიანის უფლებათა იურისტი აზერბაიჯანში. ჯანში ის იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც 90-იან წლებში დაიწყო საქმეების წაღება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სტრასბურგში. ანარ მამადლი მაგალითად ის არის არჩევნების დაკვირვების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პირი აზერბაიჯანში და გამოცდილი ისინი არიან ყველანი კვალიფიციურები დამოუკიდებლები, რომლებიც ძალიან ხარისხიანად და მაღალკვალიფიციურად ეთიკის ყველა ნორმის დაცვით მუშაობდნენ აზერბაიჯანში და ამის შედეგად სწორედ ამის გამო ისინი გახდნენ რეპრესიების სამიზნე, იმიტომ რომ არ მოსწონდა ხელისუფლებას აზერბაიჯანისთვის, რომ ისინი დადიოდნენ სხვადასხვა საერთაშორისო ღონისძიებებზე და ამხელდნენ იმას, რაც ხდებოდა ქვეყანაში. რაც შეეხება სამართლებრივ მექანიზმს, ცხადი არსებობს ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანაა აზერბაიჯანი და უკვე არსებობს საქმე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში თითოეულ ამ პოლიტიკურ პატიმარზე, რომლებიც არიან ჩვენი პარტნიორები და რომლებს საქმეებზეც მუშაობს ასევე ბევრი სხვა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია. არსებობს кейსი ლეილა, ანუ საქმე ლეილა იუნუსი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ. ლეილა ერთ-ერთი ასევე ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციის უფროსი იყო, სანამ მას დააკავებდნენ. რასულ ჯაფაროვი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ, ანარ მამადლი, ინტიგა მალიევი, ხადიჯა ისმაილი და ეს საქმეები არ არის მხოლოდ ერთი, საქმეებია რამდენიმე. სადაც საქმეების საჩირდება მათი დაკავების კანონიერება და სადაც განცხადებლების ლობენ დაამტკიცონ, რომ ადამიანების დაკავება ატარებდა პოლიტიკურ ხასიათს და არ ჰქონდა სამართლებრივი საფუძველი, საქმეები, რომლებიც შეეხება მათ მიმართ მოპყრობას თავისუფლების აღკვეთით დაწესებულებებში და ზოგად იმ პირობებს თუ რა პირობებში იმყოფებიან ისინი, განცხადებლების ლობენ დაამტკიცონ, რომ მათ მიმართ მოპყრობა არის არაჰუმანური, არაადამიანური და ბოლოს ცოტახანში იქნება ასევე საქმეთა ის ციკლი, რომელიც შეეხება უკვე მათი სასამართლო პროცესების სამართლიანობას, რომელიც ძალიან ჭიდრო დაკვირვების შედეგად გაირკვა, რომ საკმაოდ უსამართლო პირობებში მიდიოდა ეს პროცესები, სადაც ძალიან მიკერძოებული იყო სასამართლო, არ ჰქონდა თავის დაცვის თანაბარი უფლებები, დაცვის და ბრალდების მხარეს და ასე შემდეგ. ანუ ეს შესაძლებლობები არის. და ეს საქმეები დღეს ნამდვილად არის ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სასამართლოში და მათზე ნამდვილად ყველანი ვალუტებით დადებით პასუხს
ასამართლოს. ხალხი მე კი ვიცი და ყურებელთან მსმენელთა დიდმა ნაწილმა კი იცის, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება სავალდებულოა აზერბაიჯანშიც ალბათ, ისე როგორც თულ ქვეყანაში, მაგრამ როგორ არის იქ გამახსენდა ასლან აბაშიძის ძალიან ცნობილი საქმე ასანიძეების, როდესაც ევროპულმა სასამართლომ ბრძანა, რომ ის აუცილებლად გამოეშვა საპატიმროდან, თუმცა ის იყო ასლან აბაშიძის პირადი მძევალი და ტყვე და არ უშვებდა სხვადასხვა გამოგონილი მიზეზების გამო. ასეთივე რამ ხო არ ხდება აზერბაიჯანშიც?
აზერბაიჯანს ყავს ანალოგიური პოლიტიკური პატიმარი, რომელსაც ჰქვია ილგარ მამადოვი. ილგარ მამადოვის საქმე მისმა ადვოკატებმა მოიგეს რამ 1-2 წლის წინ, და სასამართლომ პირდაპირ დაადგინა, რომ ილგარ მამადოვის დაკავების საფუძველი იყო პოლიტიკური. ანუ ის არ იყო, დიახ, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, ანუ ის არ იყო დაკავებული სამართლებრივი საფუძვლებიდან გამომდინარე და მისი დაკავება ემსახურებოდა პოლიტიკურ მიზანს. ეს პირდაპირ თქვა სასამართლომ. და აზერბაიჯანს მოეთხოვა მისი გათავისუფლება. ილგარ მამადოვი დღემდე არის გათავისუფლებული და ამ საკითხზე ყოველ მინისტრთა კომიტეტის შეხვედრაზე ევროპის საბჭოში არის საუბარი და ყველა ცდილობს, რომ დარწმუნოს, მოუხმოს, აჩვენოს აზერბაიჯანს, თუ რამდენად დიდი დარღვევა მისი მხრიდან გაუთავისუფლება ილგარ მამადოვის. სასაკვირველია, ეს წნეხი აზერბაიჯანზე ძალიან დიდი ხანი არ არის, რაც მიმდინარეობს და ეს რეპრესიაც მართალი აზერბაიჯანმა უკვე 2011-13 წლებში დაიწყო შემზღუდველი კანონმდებლობის მიღება და 2011 წელს დაიხურა ადამიანის უფლებათა აზერბაიჯანული სახლი, დაიხურა თითქმის ყველა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, ანგარიშები გაყინული აქვს ყველა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას
და მოკიდებელს.
დიახ, იმიტომ რომ მათ ძალიან კაცრი და შემზღუდველი კანონმდებლობა შემოიღეს, რომლებიც არეგულირებენ გრანტებს და არეგულირებენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა რეგისტრაციას და რეგისტრაციის ცვლილებების წესს და ასე შემდეგ. ამის წყალობით მათ ფაქტობრივად შეძლეს, რომ თითქმის ყველა დამოუკიდებელი ორგანიზაცია თუ უფლებადამცველი შეეჩერებინათ მათი ანგარიშების მათ შორის დაყადაღებით. შარშან დეკემბრის ბოლოს დაარბიეს რადიო თავისუფლების ბაქოს ოფისი და ეს ოფისიც დაიხურა. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი მეთოდი მუშაობის, ეს ორგანიზაციების დახურვა და მათი მუშაობის შეჩერება და შემდგომში მათი ხელმძღვანელებისთვის ან პოლიტიკური ბრალდებების დაყენება. მაგრამ ეს პროცესი თვითონ აქტიური რეპრესიების და ჩვენი პარტნიორობის დაკავების პროცესი დაიწყო უკვე შარშან ზაფხულიდან აქტიურად და მას შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება აქტიურად ვიმუშაოთ საერთაშორისო მასშტაბით და განხორციელდეს წნეხი აზერბაიჯანზე.
ამაში შეიძლება იმის, რომ უამრავი ქვეყნიდან ჩამოსული ადამიანი წინაშე შეიძლება რაღაცა დემონსტრაცია გაემართოთ ამ არასამთავრობოებს ან რაღაც ხო არ უკავშირდება ეს ოლიმპიადას. მათი აი ასე ხელაღებით
ძალიან კარგი კითხვა. აზერბაიჯანში რეპრესიების გააქტიურება ძირითადად უკავშირდება ხოლმე რაიმე დიდ საერთაშორისო ღონისძიებას. თუ გახსოვთ, აზერბაიჯანში იყო ევროვიზია, აზერბაიჯანში წელს იყო ოლიმპიადა, აზერბაიჯანი 2016 წელს ჩაატარებს ფორმულა 1-ს, ანუ აზერბაიჯანი ყოველთვისაც ატარებს ამ ღონისძიებებს, მათ წინ როგორც წესი უფრო და უფრო ამკაცრებს საკუთარ რეპრესიას იმისთვის, რომ ნაკლები კრიტიკული ხმა ჟღერდეს აზერბაიჯანიდან და ნაკლები ადამიანი იყოს ხელისუფლების მაკრიტიკებელი იმ დროს, რათა მათ ჩაატარონ ეს საშიშროშთა ღონისძიებები იმგვარად, რომ ვითომ აზერბაიჯანში ყველაფერი კარგად არის და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი დემოკრატიული და განვითარებული ქვეყნის. ასე რომ დიახ, ნამდვილად სწორი შენიშვნა იყო, სწორი მოსაზრება იყო, ეს საშიშროშთა ღონისძიებები პირიქით ხელს უწყობს ხოლმე ამ რეპრესიის გაძლიერებას, თუმცა ასევე ეს ღონისძიებები ჩვენთვის არის კარგი შანსი, რომ უფრო მეტი ყურადღება მივიქციოთ და მეტი ყურადღება მივაქციოთ რეპრესიას, იმიტომ რომ ცხადია, თუ კი ქვეყანა მოექცევა საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში, უფრო ადვილია ყურადღების ცენტრში მოექცეს ის დარღვევები, რაც ამ ქვეყანაში ხდება და ეს ოლიმპიადა კარგად გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მკაფიო ყოფილიყო და გამოგვეაშკარებინათ და მეტ ადამიანს გაეგო აზერბაიჯანში მიმდინარე ვითარების შესახებ.
გალტონ გეტონ, თქვენ ძანებთ, რომ პარლამენტმა მიიღო ესეთი კანონები, რომელიც ძალზე ზღუდავს გრანტის მიღებას, რაზეც პრინციპში დგას ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო? თუ ასეთი შედა კანონმდებლობა მიიღო აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ, თქვენ უშვებთ, რომ თუნდაც რამდენიმე წლის შემდეგ ამ კანონმდებლობის საფუძველზე ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩამოყალიბდეს აზერბაიჯანში?
ძალიან კარგი კითხვა. ჩვენი მოსაზრებით ერთ-ერთი მიზანი რეპრესიების და კაცრი კანონმდებლობის მიღების არის სწორედ ის, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა იყოს ყველაზე არაპოპულარული პროფესია აზერბაიჯანში, ის პროფესია, რომელიც არის საშიში, რომელსაც მოჰყვება ფიზიკური ძალადობა, ან მოჰყვება თავისუფლების აღკვეთა, პოლიტიკური ბრალდებები. Да, стоит фикропт, რომ ერთ-ერთი მიზანი ხელისუფლების არის ის, რომ უზრუნველყოს, რომ ახალი თაობა არ წამოვა აზერბაიჯანში, ვით ამას გააკეთებს და ჩვენ ერთ-ერთი მიზანი ასევე არის ის, რომ ეს არ მოხდეს. თუმცა სწორი შენიშნა, ნამდვილად ეს ყველაფერი ძალიან ართულებს, ვიტყოდეთ, თითქმის შეუძლებელს ხდის არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუკიდებელ გარემოში მუშაობას. თვითონ ეს კანონმდებლობა შესწავლილი აქვს ვენეციის კომისიასაც, რომელიც ევროპის საბჭოს ერთ-ერთი ორგანოა, როგორც მოგეხსენებათ, და ცდებდებს ხოლმე ის ანალიზს.
არა, ვენეციის რომელიც
ვენეციის კომისიას თავისი ანგარიშის გარდა, რა თქმა უნდა, ზეწოლის მექანიზმი არის. საერთოდ საერთაშორისო სამართალში ზეწოლის მექანიზმი ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მექანიზმი, რომელიც მაგალითად ბელორუსში იქნა გამოყენებული, არის სანქციები. ასე რომ ეს მუშაობა
საერთაშორისო სანქციებს
გულისხმობს. ანუ ეს მუშაობა, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ და ჩვენი პარტნიორები აწარმოებენ, ნელ-ნელა უფრო ვითარდება და იმედი გვაქვს, რომ ეს არის ჩვენი იმედი, რა თქმა უნდა, რომ რაც დრო გავა, ეს წნეხი აიძულებს აზერბაიჯანს, რომ უკეთესად მოექცეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა დაკავებულები არიან, და ვნახოთ რა მოქნება, რა მოხდება შემდგომ. თუმცა ჩვენ ჩვეულებრივად აქტიურად ვმუშაობთ მათთან ერთად, ვისაც ყოველ შეუძლია მუშაობა.
სამწუხაროზე, სამწუხარო ინფორმაცია მივიღეთ აზერბაიჯანში სამოქალაქო უფლებების და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. საინტერესოა სომხეთში რა ხდება, ჩვენ უახლოეს მეზობელ ქვეყანაში, რომლის შესახებაც კვლავ და კვლავ ბევრი არაფერი ვიცით.
დიახ, სომხეთს არ აქვს ისეთი ძლიერი
პრობლემები,
როგორიც არის აზერბაიჯანში, თუმცა სომხეთსაც აქვს პრობლემები, ხედი პრობლემები საქართველოსაც აქვს, უბრალოდ
რადგან ჩვენი საქართველოს,
როგორც ჩვენ არ გამოჩნდეს, რომ ჩვენ
დიახ,
რომ ჩვენ
ყველაფერი მაინტერესებს, რომ მე შეაჯამოთ და შეადაროთ ერთმანეთს აი ამ სამი კავკასიური ქვეყნის.
კარგად გქობს, დიახ, უბრალოდ იმის გამო, რომ თქვენი მაყურებელი ალბათ შეადგენს იმას, თუ რა ხდება საქართველოში და უკეთ არის ინფორმირებული, ხედი ლოგიკურია, რომ ჩვენ მეტროს უთმოთ ჩვენს მეზობლებს. სომხეთს რა შეეხება, სომხეთისთვის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი იყო შარშან უარის თქმა ევროპასთან ასოცირების პროცესზე. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, რომლის რატიფიცირებასაც ამჟამად ახდენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნები. სომხეთმა უარი თქვა ასოცირების პროცესზე ევროკავშირთან და მან აირჩია გაწევრიანებულიყო რუსეთის ინიციატივით შექმნილ ევრაზიულ კავშირში. ეს პროცესი სუდა დაისახა სომხეთში დემოკრატიულ პროცესზე და სომხეთში ადამიანის უფლებების განვითარებაზე და იყო ძალიან დასანანი მომენტი სომხეთში დემოკრატიისთვის, ადამიანის უფლებებისთვის. ჩვენ სომხეთში მუშაობთ 11 ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად, რომლებიც მოღვაწეობენ ერევანში, გიუმრიში და ვანაძორში, ანუ რეგიონებსაც ფარავენ, არა მხოლოდ დედაქალაქს, და ისინი საკმაოდ ძლიერები არიან თავიანთ სფეროში და საკმაოდ კარგი გავლენა აქვთ თავის სფეროში, რადგან დაკომპლექტებულები არიან პროფესიონალებისგან, რომლებიც დამოუკიდებლად ცდილობენ საკუთარ ქვეყანაში ვითარების შესვლას და ადამიანის უფლებების დაცვას. სომხეთის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების უპატივცემულობა. ერთ-ერთი ყველაზე კაფიო და მძიმე მაგალითი, რაც ქონდა, ეს იყო 23 ივნის მშვიდობიანი დემონსტრაციების დარბევა. ამის შესახებ გადმოსცემდა კიდეც ქართული მასმედია ივნისში. ადამიანები აპროტესტებდნენ ელექტროენერგიის ფასის მატებას და რამდენიმე საათში მათი შეკრებიდან გამთენიეს, ისინი დაარბიეს წყლის ჭავლით, ჟურნალისტებს რამდენიმეს გამოართვეს, ჩამოართვეს კამერები, შემდგომ წაუშალეს მათ მიერ გადაღებული მასალა, რამდენიმე ადამიანის CMS დააკავეს რამდენიმე საათით მასობრივად და ასე შემდეგ. მსგავსი ფაქტები არ არის იშვიათი სამწუხაროდ სომხეთში და სომხეთს აქვს ეს ნამდვილად პრობლემა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, განსაკუთრებით გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებების დაცვისთვის. კიდევ ერთი კივნეული თემა, რაც არის სომხეთისთვის, დიახ, ეს არის იმ უფლებადამცველების დევნა, შევიწროება, მათ წინააღმდეგ სიძულვილის ენის გამოყენება, რომლებიც მუშაობენ სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვაზე და ასევე ქალთა უფლებების დაცვაზე. ეს ორგანიზაციები ხშირად იღებენ ხოლმე მუქარის წერილებს. იყო შემთხვევა, რომ ერთ-ერთ მოყოლაზე დიდმა გაზეთმა გამოაქვეყნა ვითომ LGBT ლობიისტეს თავისთავად აბსურდული სიტყვა შეთანხმება სია ადამიანების სახელების გადაგვარების და მისამართების და თქოს რომ აი ესენი არიან ისინი ვინც არიან შავი წევრები
დიახ იმ არასამთავრობოებზე
დიახ თავად პარლამენტის წევრები ხშირად გამოირჩევიან სიძულვილის ენით და შემდგომ ამისა რაც აი გაზეთმა გამოაქვეყნა ეს სია მისი რედაქტორი დაჯილდოვდა ერთ-ერთი მედლით თავის ქვეყანაში მე მგონი ეს პირიქით აშკარაა რომ ეს გამხნევებული და წაკეთებულია ხელისუფლების მხრიდან კიდევ ერთი მეთოდი რის საშუალებითაც ხელისუფლება ამას ახორციელებს არის ის რომ როდესაც ჩვენი პარტნიორები აფიქსირებენ მუქარებს პროკურატურაში შეიძლება არაფერი არ ხდება. ანუ გამოძიება არ იწყება მათ ძინაღმდეგ მუქარაზე
და
ეს ჩაულები. არა, მე სამხედრო ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, არ იწყება გამოძიება მათ ძინაღმდეგ.
ნუ
აზერბაიჯანში როგორც მოგახსენეთ, ძალიან ძიმე ვითარება, ასე რომ უკვე აღარავინ აღარ დარჩა, მე მგონი ვისაც შეიძლება პროკურატურას მიმართოს საერთოდ, იმიტომ რომ პროკურატურა პირიქით დევნის პოლიტიკური იარაღია და დევნის ამ ადამიანებს. აი სამხედროში ეს ორი ძირითადი საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვმუშაობთ. ცხადი არის ხო საკითხებიც, რაც შეეხება არადამიერ მოპყრობას საპატრიო დაწესებულებებში, ვითარებას და გარდაცვალებებს არმიაში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ორი საკითხი არის მთავარი, რომელზეც ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვმუშაობთ თავად სამხრეთში.
ზარი გვაკეთერში, ქალბატონ ქეთი. გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ. რა მაინტერესებს ის, და თქვენ როდეს წიგეთ რომ ეს სამხრეთმა უარი თქვა ევროასოცირების ფლაშიკულბაზე? ხელის მოძრაობასთან დაკავშირებით. ეს ხომ არის იქიდან გამოწეული, რომ ახლა სამხრეთი უყურებს ყველაფერს პროგრესულად და არა ისე, როგორც იტყვიან, ფანატურად. მისთვის არა მარტო რაღაც კავშირებზე ხელის მოწერის ისა ვალდებულება აუცილებელი, არამედ როგორც ყოველთვის ვაჭრობიდან გამომდინარე, მათთვის პრიორიტეტულია სარგებლის მიღება. მაგრამ როცა ხედავენ, რომ ეთყობა როგორც ჩანს, ევროკავშირი უფრო ასოცირებულია რაღაც მათი ტრადიციებისთვის საწინააღმდეგო ადამიანის უფლებების დაცვასთან მიმართებაში და უყურებენ რა საქართველოს რომ სახელმწიფო რომელმაც ხელი მოაწერა ასოცირებას საქართველოს მოსახლეობის საკეთილდღეოდ არაფერი არ იცვლება და მხოლოდ ხელისუფლების დროსტარებისთვის არის ეს ორგანიზაციები და ეს როგორც იტყვიან ღონისძიებები გამართული ევროპაში რამე თუ ევროკავშირში დღევანდელი ხელისუფლების პასუხისგებლობა სახელმწიფოში არსებულ სხვა სოციალურ კრიზისთან დაკავშირებით ნულთა გატონებული და არავინ არ მოითხოვს ხელისუფლების რომ ყურადღება გამახვილონ იმაზე რომ ამ ხელსაყრელი არ იყოს ჩინოვნიკის ხელფასსა და სოციალური მინიმუმ ბიუჯეტთან მიმართებაში. ამიტომაც ეთყობა იმათმა გადაწყვიტეს რომ მათთვის არსებული რუსული ბაზარი რომელიც არის შეჩეული ჭირი უმძობესი არის ეთყობა შეუჩვეველ ჭირთან რომელსაც უნდა შეეჩვიონ და ან კიდე შეეჩვევიან და ან არა. ხოა ზუსტად ეს ხوار არის იმისი მიზეზი რომ ევროკავშირის ქვეყნები არიან არა ისეთი მომთხოვნები როგორც მაგალითად აი ეს ევროაზიური კავშირი სადაც შეიძლება ფლანგბანი არის რუსეთი და ის ძველი ღირებულები რითიც ისინი აკონტროლებენ თავიანთ ეკონომიკურ კეთილდღეობას უფრო ვიდრე აი ესეთ მიშვებულ მილაღებულს უპასუხისგებლოს რაც სადაც ევროკავშირის ქვეყნები აკეთებენ იქიდან გამომდინარე თვითონ სახელმწიფოს მოსახლეობამ და ხელისუფლებამ უნდა გაატაროს ის ღირებულები, რასაც ხელს აწერდა. ჩვენ მარტო აღშფოთდებით და გადაშფოთდებით. ეს მე მგონი მაგათთვის მიუღებელი არის, იმიტომ რომ მაშინ ისინი ისეთივე ხელშემყურები იქნებიან და ისეთივე სიტუაციაში როგორც ჩვენ, არა? რაღაც კრიტერიუმები ხო არსებობს? თქვენ რა გულით რა არის ეს კრიტერიუმი, რისთვისაც ისინი უარსამობენ? ესენი არიან სომხები, არ დაგავიწყეთ. ისინი ყოველთვის როგორც ეთქვიან, სტავკას დებენ მოგებაზე, არა? და არა ტრაფარეტზე. მათ ტრაფარეტული ცხოვრება როგორც ვთქვი არ აწყობს.
დიდი მადლობა, თან ცოტა რიტორიკული ციყვა შეკითხვა, ბატონი დარწმუნებულა რომ მოგება და ადამიანის უფლებათა დაცვა ერთი და იგივე გზაზე გადის. პრინციპი შეიძლება ასეც იყოს. ვერ იყვით ეკონომიკა შეიძლება განსაზღვროს ადამიანის უფლებებსაც.
მადლობა, ცხადია კითხვის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ასპექტებზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ მე თვითონ ადამიანის უფლებათა იურისტი ვარ და მუშაობ არასამთავრობო ორგანიზაციაში და არ შემიძლია ეს ყველაფერზე ვლაპარაკო, რადგან ჩემი კომპეტენცია არის. უბრალოდ რამდენიმე საკითხზე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება. ევროპასთან ასოცირების პროცესი არის პროცესი, რომელიც ემსახურება ქვეყნის შემდგომ დემოკრატიზაციას, ქვეყანაში ლიბერალური ღირებულებების დანერგვას, ადამიანთა მეტ თავისუფლებას, ხოლო რუსეთთან დაახლოების პროცესი არის პროცესი, რომელიც მიილტვის იმ ქვეყნისკენ, რომელსაც აქვს შემოღებული კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც იღებენ დაფინანსებას და უშუალოდ დასავლელი დონორებისგან, ისინი არიან აგენტები და უნდა დაფიქსირდნენ და მათ მუშაობაში ხელი ეშლებათ. ეს შემზღუდველი გარემო არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საერთოდ დაიწყო რუსეთიდან და შემდგომ ამისა გადმოვიდა აზერბაიჯანზე. ანუ რუსეთი ძალიან ცუდი მაგალითია რეგიონში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. ახალ გავაგრძელებ რუსეთის პროფილზე საუბარს, რაც შეეხება ჟურნალისტების დევნას, ჟურნალისტთა მკვლელობებს, ადამიანის უფლებათა დამცველების მკვლელობებს, რუსეთის მიდგომას სექსუალური უმცირესობების და ზოგადად უმცირესობების მიმართ. ამ საკითხებზე შორს უკვე აღარ წავალ. შესაბამისად, არსებობს ორი პროცესი. ერთი არის პროცესი, რომელიც მიდის ქვეყნის დემოკრატიისკენ და ცხადია, ევროკავშირი არის სადამშელო ღონისძიება ან ინკვიზიტორი, რომელიც ვინმეს თავში რამეს ჩაარტყამს. ევროპა არის იდეა, რომელსაც იღებს ქვეყანა და ამბობს, მე ვარ აი ესეთი. მე ვარ ქვეყანა, რომელსაც მინდა, რომ მქონდეს თავისუფალი საზოგადოება, მე ვარ ქვეყანა, რომელსაც მინდა, რომ მქონდეს ადამიანის უფლებები, რომ ხალხი ცხოვრობდეს თავისუფლად, მქონდეს გამოხატვის თავისუფლება, რომ ღირებული იყოს ადამიანი და ლიბერალური ღირებულებები. აი ეს არის ევროპა. ცხადი, ევროპა არ არის იმისთვის, რომ ვიღაცას სახლში ფული შეუყაროს ან ვიღაცას თავში რაიმე ჩაარტყას. კეთილდღეობა მოდის იქიდან, როდესაც არ არის კორუფცია, როდესაც ადამიანი ვითარდება თავისუფლად, როდესაც ქვეყანაში ადამიანის ღირებულებებს ცემენ პატივს, როდესაც ადამიანს არაკავებენ მოგონებული ბრალდებებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ეს პროცესი ცხადი მე ნამდვილად ვერ შევალ სამხრეთის ხელისუფლების ტვინში და ვერ გეტყვი ზუსტად რა მიზნები ჰქონდათ, არ იქნება კორექტული ჩემი მხრიდან ამაზე საუბარი. უბრალოდ მე აღნიშნე, რომ სომხეთში ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის განვითარებისთვის დასანანი მომენტი იყო მათი მხრიდან ასოცირების ხელშეკრულებაზე და იმ ყველაფერზე, რაც ეღან ნახსენი უარის თქმა და ყურადღების გადმოტანა რუსეთთან ურთიერთობაზე. რატომ გააკეთა ეს სომხეთმა და ჰქონდა თუ არა სხვა არჩევანი? ეს პოლიტიკური დებატი კითხია, რომელსაც ახლა ჩვენ აქ ვერ გავმართავთ. უბრალოდ ეს არჩევანი არის ძალიან მარტივი არჩევანი კარგსა და ცუდს შორის ამ შემთხვევაში და ამიტომ ვაფასებთ ამ მომენტს, როგორც დასანან მომენტს სომხეთის თანამედროვე განვითარებისთვის. თუმცა ნახოთ რა იქნება შემდგომ. არაფერს არ უშლის ხელს ცხადია რუსეთთან ვაჭრობა და ევროკავშირთან ურთიერთობა, როგორც ევროკავშირმა არაერთხელ აღნიშნა სომხეთთან ურთიერთობისას, ხოლო რუსეთის სტანდარტები ადამიანის უფლებათა დაცვისთვის, კანონის უზენაესობის დაცვისთვის, ადამიანის თავისუფლების დაცვისთვის, როგორც მოგახსენებათ, ჩემზე უკეთესად იმედია არ არსებულია. ანუ ეს არ არის სტანდარტები, ეს არის ძალიან შეზღუდული გარემო ადამიანის განვითარებისთვის, კორუფციული გარემო, გარემო, სადაც ჟურნალისტებს და უფლება დამცველებს და ვიცით ჩვენ ბევრი
საბჭოთა ბევრ ქვეყანაში ახალბედა.
დიახ, ანუ ჩვენ ვიცით მაგალითად ანა პოლიტკოვსკაიას საქმე, ვიცით ნატალია ესტემიროვას საქმე. ანუ რუსეთი ვერ იქნება მისაბაძი მაგალითი რომელიმე ქვეყნის განვითარებისთვის და სწორედ ამიტომ თქვი წაღან ევროაზიულ კავშირზე ის რაც თქვი. კორუფცია კი, კორუფცია ბევრგან სულიად კორუფციისგან 100% თავისუფალი შეიძლება არსებობს არც ერთი ქვეყანა, მაგრამ ცხადია ყველაფერი არის შედარებითი. არსებობს კვლევები, რომლებსაც ბევრი ორგანიზაცია ატარებს, საერთაშორისო, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბევრი ოფისი ბევრ ქვეყანაში, არა მხოლოდ საქართველოში და კორუფციის საკითხებზე ასევე შეგიძლიათ მათთან ერთადაც ისაუბროთ, თუ კი გეყოლებიან სტუმრად. ანუ ეს კორუფცია არ არის ის, რომ მისგან გათავისუფლება შეუძლებელია.
ორგანიზაციის ქსელი, მუშაობს თუ არა რუსეთშიც, საინტერესო.
დიახ, მე ჩემი მანდატი არ ფარავს რუსეთს, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ რუსეთში, მოსკოვსა და ვორონეჟში. დიახ.
და ყავს სახლები.
რაც შემიძლია გითხრათ, ჩვენი პარტნიორებისთვის არის ადვილი რუსეთში მუშაობა, იგივენაირი შემსხვდელი საკაუნტებლო სივრცის გამო, თუმცა ჯერჯერობით ისინი განამფეხსა და მუშაობენ. ჩვენ ასევე დიახ, მუშაობთ ჩრდილოეთ კავკასიაშიც. და დაჯერობით ჩვენი პარტნიორები ახერხებენ მუშაობას, თუმცა დაძულებით ამაზე ვერ გესაუბრებით, იმიტომ რომ მე თავად არ ვფარა რუსეთს.
ქალბატონ ქეთან, ორი წუთი დაგვრჩა საქართველოს სასაუბროთ. სამწუხაროდ, იმდენად საინტერესო იყო ჩვენ მეზობლების შესახებ ინფორმაცია, რომ ვერ მოვწოდით მოკლედ ამ ინფორმაციას. რა ხდება საქართველოში, როგორი სიტუაციაა, როგორ შეიძლება შეფასდეს ადამიანის უფლებების მდგომარეობა?
საქართველოზე მუშაობა ჩვენ იმის გამო, რომ ჩვენს და ჩემს ძირითად დროს იკავებს აზერბაიჯანი და სომხეთი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით აზერბაიჯანში იმდენი ძიმე რამ ხდება, რომ თითქმის მთელი აქცენტი ჩემი პირადი გადასულია ხოლმე აზერბაიჯანზე და სომხეთზე. საქართველოზე რაც შემიძლია გითხრათ, არის ჩემი საქმეებიდან გამომდინარე, არის ის, რომ საქართველოსაც აქვს რამდენიმე მსგავსი პრობლემა ჩვენი მეზობლებისა, რაც შეეხება დისკრიმინაციას, რაც შეეხება რელიგიურ შეუწყნარებლობას, რაც შეეხება სექსუალურ უმცირესობებს, და არის ბევრი საკითხი, რაცაც მე დავაკვირდი ჩემი საქმიანობისას, რაშიც საქართველოს პრობლემები ჰგავს ასევე ბალკანების პრობლემებს, სადაც ასევე დისკრიმინაცია, ქალთა უფლებები არის ძალიან აქტუალური საკითხები და პრობლემები, რომლებზეც მუშაობენ ჩვენი ბალკანელი პარტნიორები და რასაც მუშაობენ საქართველოში ასევე ჩვენი ადგილობრივი პარტნიორები, ხშირად არის ძალიან მსგავსი. აი ეს შემიძლია გითხრათ ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე.
ჩვენ ძალიან გვიყვარს იმის შეხსენება საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ ვართ თამარ მეფის ქეთევან წამებულის ქვეყანასაც არ შეიძლება რომ ქალთა დისკრიმინაციაზე იყოს საუბარი, თუმცა როგორც ჩანს მართლაც შეიძლება ამაზე საუბარი და შეიძლება თითქოს საფუძვლიანად, თუმცა ჩვენი გადაცემის ფორმატი ამის საშუალებას დღეს აღარ მოგცემს და იმედია რომ თქვენ ბოლო ჯერ არ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საინტერესო იქნება საქართველოს მიმდინარე მოვლენების შესახებ უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია, მათ შორის ქალთა დისკრიმინაციაზეც მართლა საინტერესოა ეს თემა. დიდი მადლობა, ქალბატონი ქეთევა ნაბაშიძე იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანთა უფლებების სახლის ქსელის კოორდინატორი სამხრეთ კავკასიაში. მადლობა მას ძალიან საინტერესო ინფორმაციის შესახებ ჩვენი მეზობლები, ინფორმაციის მოწოდების ჩვენი მეზობლების შესახებ. მე კი ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ზრუნდებოდეთ.
მადლობთ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.